ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Retorica anticorupție a noii puteri capătă accente hiperbolice. Premierul le cere ministrilor să fie pe jumătate procurori. Nori tot mai negri deasupra procurorului general al Moldovei. Maia Sandu îi acuză branșa că ar fi în vacanță la propriu și la figurat.
Din păcate avem multe probe a ineficienței și mai avem și suspiciuni în raport cu anumiți procurori că sunt implicați în protejarea anumitor criminali.
Avertismente diplomatice americane la adresa unor puteri regionale ostile din Rusia până în Iran.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Noul ministru al justiției, Sergiu Litvinenko, a anunțat un proiect de lege care va permite evaluarea activității procurorului general și demiterea acestuia. Inițiativa legislativă survine pe fundalul nemulțumirilor exprimate de președinta Maia Sandu și de membrii noului guvern față de activitatea lui Alexandru Stoianoglo în fruntea Procuraturii Generale. Este aproape sigur că amendamentele vor fi adoptate de partidul pro-prezidențial PAS, care a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cu promisiunea combaterii corupției. La Chișinău este așteptat în vizită miercuri șeful adjunct al administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, pentru convorbiri cu președinta Sandu și alți oficiali ai noii puteri, au spus președinția și Ministerul de Externe. Emisar special al președintelui rus Vladimir Putin, Kozak va fi al doilea înalt oficial străin după ministrul român de externe care vizitează Chișinăul de la recentele alegeri. În vizita sa precedentă în Republica Moldova în iunie 2019, Kozak a mediat o coaliție de scurtă durată între socialiștii lui Igor Dodon și aliații Maiei Sandu pentru alungarea de la putere a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. 193 de cazuri noi de îmbolnăviri de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, într-o tendință de creștere a pandemiei potențată de varianta Delta a virusului. Încă 5 bolnavi au decedat. Noua secretară de stat din Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu, a lansat un îndemn proaspăt către populație să se vaccineze, spunând că rata vaccinării rămâne foarte joasă, în ciuda disponibilității vaccinului, iar 99% din persoanele internate la terapie intensivă cu forme grave de COVID-19 nu sunt vaccinate. Letonia a declarat stare de urgență la granița sa cu Republica Belarus pentru a împiedica intrarea imigranților ilegali, iar Parlamentul Lituaniei examinează construcția în același scop a unui gard de metal de sute de kilometri. Uniunea Europeană acuză regimul de la Minsk de dirijarea unui flux de imigranți aduși din Irak către membrele sale baltice, dar și către Polonia, ca răspuns la sancțiunile europene impuse Minskului pentru reprimarea protestelor pro-democrație. Traversările ilegale în Lituania s-au redus însă cu mult în ultimele zile, după ce Irakul a suspendat zborurile de pasageri de la Bagdad la Minsk. Emisarul special al Statelor Unite pentru Afganistan, Zalmai Khalilzad, se află în Qatar pentru discuții cu talibanii, în scopul de a-i convinge să oprească ofensiva împotriva forțelor guvernamentale afgane și să treacă la negocierea unei soluții politice. Departamentul de stat a făcut anunțul pe fundalul relatărilor despre faptul că gruparea militantă a mai ocupat un oraș în Afganistan după cucerirea a 6 capitale de provincie în ultima săptămână. Talibanii și-au lansat ofensiva după 1 mai, când Statele Unite și aliații lor au început oficial retragerea din Afganistan într-un proces care urmează să se încheie luna aceasta.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Re retorica anticorupție a noii puteri capătă accente hiperbolice. În prima ședință a guvernului, premierul Natalia Gavriliță le-a cerut miniștrilor să fie, în primele luni de activitate cel puțin, pe jumătate miniștri și pe jumătate procurori. Eliminarea corupției și reformarea justiției se numără printre promisiunile asumate de actuala guvernare în campania electorală. Ce pârghii au la îndemână miniștri pentru a-i trage la răspundere pe bune pe funcționarii corupți și cei responsabili de proasta gestionare a banului public, a căutat să afle Diana Răilanu.
Premierul Natalia Gavriliță le-a cerut miniștrilor să verifice toate contractele de achiziție din ultima perioadă, identificând firmele abonate la cheltuirea de bani publici contrar reputației dubioase. Probele urmează ulterior să fie puse la dispoziția organelor de drept care să își facă datoria, a spus șefa executivului, citez: pe cetățenii îi interesează schemele după care au fost delapidați bani din ministere, a concluzionat Natalia Gavrilița. De-a lungul anilor, autoritățile și-au atras critici pentru modul în care cheltuie bani publici. Unele situații au ajuns obiect de bășcălie, în loc să fi fost cercetate de instituții abilitate. Bună oară, fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, explica în 2015 că are nevoie de două mașini de serviciu în eventualitatea în care una se strică, iar administrația Curții Constituționale a fost criticată pentru faptul că în anul 2020, an de pandemie, a inclus cheltuieli de 800.000 de lei, adică puțin peste 40.000 de euro pentru procurarea unui automobil. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, e de părere că fiecare ministru în parte ar avea suficiente pârghii pentru a opri anumite scheme de corupție, dar într-un final mingea va fi în ograda procuraturii.
Doar procurorul poate trage persoana la răspundere penală. Ministrul nu poate trage la răspundere penală, nici chiar președintele nu poate să facă lucrul ăsta. Pe de altă parte, oprirea schemelor se pot face inclusiv la nivelul instituțiilor statului. Da? Dacă, de exemplu, schimbă un ministru și este un contract de achiziții unde se vede că acolo numai achiziții ilegale nu există, deci acel contract poate fi oprit.
Jurista Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, pe scurt CAPC, Lilia Ioniță, a monitorizat de-a lungul anilor reformarea justiției și activitatea Autorității Naționale pentru Integritate. Potrivit expertei, în cazul în care este suficientă voință, autoritățile centrale ar putea în timp util să tragă la răspundere funcționarii cu reputație îndoielnică.
În principiu, noi vorbim de anumite relații administrative care există între conducătorii ministerelor și cei din cadrul instituțiilor sau instituțiilor subordonate și atunci ei iau mâinile dezlegate pentru că sunt anumite rigori, anumite drepturi și obligații care trebuie să le îndeplinească angajații ale acestor autorități și în momentul în care se depistează că ei au admis neglijență sau abuzuri, eu vă asigur că ministrul are la dispoziție tot instrumentarul necesar ca să reacționeze și să inițieze procesul de demitere a persoanelor compromise.
Aceleași acțiuni pot fi aplicate și în cazul schemelor de corupție, spune Lilia Ioniță. Important este ca autoritățile publice să colaboreze constant cu procurorii anticorupție, pentru a se asigura că, fără de legile pe care le raportează, vor avea și finalitate. În caz contrar, totul se va rezuma la o luptă anticorupție de ochii lumii, crede experta de la CAPC.
Deci ideea centrală este ca aceste scheme să fie puse pe stop și persoanele respective să fie scoase în afara sistemului. Iar după asta, deja organele de drept urmează să-și facă treaba. Pentru că în momentul în care o să începem cu sesizări și o să așteptăm ca procurorii sau CNA-ul să se sesizeze inclusiv până verifică ei o sumedenie de chestii, să vadă dacă au bănuială rezonabilă sau nu știu ce acolo, noi ajungem, nu știu, în următorul cincinal până reușim, deci ca să-i deconectăm de la banii publici.
Lilia Ioniță mai spune că fără o reformare veritabilă a justiției, îndemnurile și promisiunile politice vor rămâne doar pe hârtie. Guvernanții ar trebui să obțină, pe lângă probe solide, sprijinul procurorilor și judecătorilor onești. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președinta Maia Sandu a criticat astăzi, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, ceea ce a numit inactivitatea procuraturii în anchetarea marilor corupți. Sandu a enumerat numele a mai mulți suspecți de acte de corupție și alte fără de legi care ar fi fost lăsați intenționat să fugă din țară începând din vara anului 2019. Ea a mai spus că există suspiciuni că oamenii legii i-ar proteja pe anumiți criminali, iar procuratura se află în vacanță și la propriu și la figurat. Nu este prima dată când indirect se cere astfel demisia procurorului general Alexandru Stoianoglu, aflat în al doilea mandat din cei 7 prevăzuți de lege. Ce probabilitate este ca procurorul să fie demis, s-a interesat Valentina Basiul.
Declarațiile Maiei Sandu, care nu deferă prea mult de retorica electorală a partidului pro-prezidențial, sunt calificate de unii experți drept o confruntare deschisă cu capii procuraturii generale. Lipsă de progres, inacțiune, scuze, rea intenție au fost cuvintele folosite de președinte pentru a descrie activitatea procuraturii, revendicând evaluarea neîntârziată a acesteia. Președinta Republicii s-a întrebat ce au făcut apărătorii de stat pentru a-i găsi și a aduce în fața justiției pe Vladimir Plahotniuc, Sergei Yaralov, Ilan Șor, Constantin Botnari, care ar fi plecat din țară în iunie 2019, precum și în cazul bănuielii de eschivare de a compărea în fața justiției în cazurile lui Gheorghe Cafcaliuc, Vladimir Andronache și Veaceslav Platon.
Avem mai multe situații când personaje responsabile de abuzuri majore, personaje implicate în acte de corupție mare, au părăsit Republica Moldova, sunt în căutare internațională și vedem lipsă de progrese din partea organelor statului pentru readucerea lor și pentru tragerea la răspundere acestor oameni. Din păcate, avem multe probe a ineficienței și mai avem și suspiciuni în raport cu anumiți procurori care sunt implicați în protejarea anumitor criminali. Procuratura este în vacanță și la propriu și la figurat. Nu am primit argumente convingătoare și mai ales informații liniștitoare din partea reprezentantului procuraturii.
La Consiliul Suprem de Securitate a participat un procuror adjunct care, potrivit șefei statului, a invocat îngrădiri procedurale sau goluri în legislație. Aceste argumente au fost, se pare, mai puțin credibile. Subiectul anchetării marilor corupți și recuperarea banilor de la pedaj de aceștia urmând să fie discutat într-o altă ședință. Procuratura Generală a susținut într-o reacție la declarațiile președintei Maia Sandu că actuala guvernare nu înțelege pe deplin principiile statului de drept. Cităm, răspunsul procuraturii la orice atentat asupra independenței sale instituționale și procesuale va fi proporțional gravității unor astfel de atacuri. Am încheiat citatul. Anterior, procurorul general Alexandru Stoianoglu spusese că nu vede motive pentru abandonarea benevolă a funcției, iar ideea evaluării procurorului general, mai afirma Stoianoglu, nu este prevăzută în Constituție. La câteva ore de la ședința Consiliului Suprem de Securitate, noul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenko, a anunțat că a înregistrat o inițiativă legislativă care propune încetățenirea unui mecanism de evaluare a activității procurorului. Cu eliberarea ulterioară din funcție la inițiativa Consiliului Superior al Procurorilor, în cazul unei aprecieri nefavorabile. Tot mai mulți experți, printre ei și directorul Departamentului Justiție de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, cred că demisia lui Stoianoglu este iminentă. Și asta, în primul rând, din cauza asocierii cu numele ex-deputatului Veaceslav Platon, despre care anterior tot procurorii au susținut că ar fi fost implicat atât în frauda bancară cât și în spălătoria rusească. Victor Munteanu evidențiază din mesajul președintei declarațiile ce vizează corupția și crima organizată, ce ar fi adânc infiltrate în sistemul de justiție, inclusiv în procuratură.
În momentul în care au apărut planeate atâtea suspiciuni, eu cred că domnul procuror general doar își extinde, este o extindere a agoniei. Nu are altă cale decât să-și dea demisia, pentru că nu este vorba de conducerea politică a țării, că nu-l mai vrea. Este o atmosferă generală în societate, unde Olens-Nolens, numele procurorului general, este foarte tare legat și asociat de un personaj foarte controversat, cum este Platon. Și eu cred că mesajul doamnei președinte a fost un mesaj clar răsificat ultimativ. Este o declarație prin care doamna președinte spune că nu putem mai mult tolera o astfel de acționare a procurorilor și a procuraturii în general, cât este vorba de corupție, crimă organizată.
După părerea lui Victor Munteanu, odată cu schimbarea noii puteri, oameni din justiție în scurt timp vor recurge la gesturi de obediență, ceea ce este o reminiscență a sistemului sovietic și un lucru total străin principiului independenței justiției. Înseamnă că în cei 30 de ani nu au înțeles ce înseamnă justiția, a concluzionat Victor Munteanu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Pentru persoanele LGBT+, Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 au reprezentat un punct culminant în ce privește vizibilitatea, acceptarea și succesul sportiv, cu un număr record de participanți din rândul minorităților sexuale. În ultimele două săptămâni, peste 180 de sportivi LGBT+, pe față, au concurat în capitala Japoniei, potrivit site-ului Outsports, preluat de Reuters, o cifră triplă față de Rio de Janeiro 2016, ilustrând o creștere a încrederii în sine în rândul sportivilor LGBT+. Dacă echipa LGBT+, ar fi concurat ca țară, bilanțul ei de 32 de medalii, 11 de aur, 12 de argint, 9 de bronz, ar fi clasat-o pe locul al șaptelea, deasupra Olandei și sub Australia, potrivit unei socoteli a fundației Thomson Reuters. În zilele finale ale Jocurilor Olimpice, mulți laudă competiția pentru creșterea vizibilității și acceptării persoanelor LGBT+, la nivel global. A avea acest tip de reprezentare este foarte important, a declarat înotătorul profesionist Michael Gunning. În copilărie, a spus el, n-am avut asemenea modele. N-am fost niciodată inspirat de sportivi LGBT+. Modelele au fost întotdeauna din afara comunității, a mai spus Gunning. Tokyo a fost o premieră din mai multe puncte de vedere, nu doar pentru că prima oară peste 11.000 de sportivi au concurat în stadioane și săli aproape goale în cadrul restricțiilor împotriva COVID-ului. Halterofila din Noua Zeelandă, Laurel Hubbard, a devenit prima femeie în mod deschis transgender care a concurat la jocuri, atrăgându-și atât laude cât și critici. Fotbalistul canadian Keane, care folosește un singur nume și este trans și non-binar, neidentificându-se nici ca bărbat, nici ca femeie, a devenit primul sportiv trans care a câștigat o medalie de aur ca parte a unei echipe naționale feminine. Iar campionul la sărituri în bazin, Tom Daley, a provocat valuri atât în piscină cât și în afara ei, mai ales când s-a adresat presei după ce a câștigat medalia de aur cu partenerul său la sărituri, Matt Lee. Mă simt incredibil de mândru să pot spune că sunt gay și de asemenea campion olimpic, a spus Daley. În ciuda popularității celebrităților precum Daley în lume, relatările rusești de la jocuri au demonstrat că homofobia rămâne o problemă în multe părți ale lumii. Canalul de stat Rasia 1 l-a ridiculizat pe Daley drept homosexual britanic, în timp ce participanții la talk show-urile rusești i-au numit pe concurenții LGBT+ de la Tokyo perverși sau psihopați. Comitetul Internațional Olimpic a declarat că va investiga orice comentarii abuzive făcute pe posturile rusești care au fost difuzoare oficiale ale Olimpiadei. Discriminarea nu și-are locul la Jocurile Olimpice, a declarat Comitetul Internațional Olimpic într-un comunicat.
serie de avertismente ale șefului diplomației americane la adresa unor puteri regionale pe fondul unor conflicte mai recente sau mai vechi, aceasta este tema unei sinteze de știri pe teme de securitate internațională realizată și prezentată de Oana Serafim.
Secretarul de stat american Antony Blinken a repetat dorința administrației de la Washington de a reacționa față de atacul recent asupra unui petrolier din Golful Oman, navigând sub administrarea unui om de afaceri israelian, atac despre care Statele Unite, Marea Britanie și alte țări ale lumii spun că au dovezi, că ar fi fost înfăptuit de Teheran. Capitanul vasului, un român și un britanic din echipaj, au murit în urma atacului. Pentru Antony Blinken, lumea nu-și poate permite să lase Teheranul nepedepsit. Nu-și poate permite, cităm, impunitatea. Vorbind într-o sesiune virtuală a Consiliului de Securitate ONU privind securitatea maritimă globală, Blinken a declarat că acest atac face parte dintr-un tipar provocator din partea Teheranului.
On July 29, the Mercer's commercial ship that was peacefully transiting international waters in the North Arabian
Sea. Pe 29 iulie, petrolierul Mercer Street, o navă comercială care tranzita pașnic apele internaționale din Marea Arabiei de Nord, a fost atacată folosind vehicule aeriene explozive fără pilot, provocând moartea a două persoane. După examinarea informațiilor disponibile, suntem încrezători că Iranul a efectuat acest atac nejustificat, care face parte dintr-un tipar de atacuri și alte comportamente provocatoare. Aceste acțiuni amenință libertatea de navigație prin această cale navigabilă crucială, transportul și comerțul internațional și viața oamenilor de pe navele implicate. Din Statele Unite îmi reiterez condoleanțele față de familiile victimelor și Marii Britanii și României, responsabilitatea tuturor națiunilor noastre să-i tragă la răspundere pe cei responsabili. Nerespectarea acestui lucru va alimenta doar sentimentul lor de impunitate și va încuraja și pe alții înclinați să nu ia în considerare ordinea maritimă. Statele Unite și-au exprimat clar îngrijorările cu privire la acțiunile care intimidează și agresează alte state de la folosirea legală a resurselor lor maritime. Iranul a negat responsabilitatea asupra atacului, dar analiștii au descris operațiunea ca parte a unui nou conflict mocnit între Iran și Israel. Tensiunile au crescut în Golful Persic și în Golful Oman de când Statele Unite au reimpus sancțiuni asupra Iranului după ce s-au retras unilateral din acordul nuclear din 2015 cu puterile lumii, acord în baza căruia ridicarea unor sancțiuni internaționale erau condiționate de verificarea activităților nucleare ale Iranului. Israelul se opune reluării negocierilor despre acest acord, considerându-se direct amenințat de programul nuclear iranian, despre care bănuiește că ar avea o importantă componentă militară. Statele Unite par să dorească să trimită prin declarațiile șefului diplomației Washingtonului un mesaj ferm noului președinte iranian Ebrahim Raisi și liderului suprem Ali Khamenei. Agenția Reuters scrie că Antony Blinken a avut ieri convorbiri și cu ministrul saudit de externe Faisal bin Farhan al Saud și într-o declarație a Departamentului de Stat se spune că Blinken și ministrul saudit au discutat despre securitatea regională și despre atacul asupra petrolierului Mercer Street, ca și despre alte probleme regionale. Prin declarațiile sale, însă, Antony Blinken a dorit să trimită un mesaj și altor actori din alte regiuni. În Marea Neagră, strâmtoarea Kerch, Marea Azov, vedem acțiuni agresive continue împotriva Ucrainei, cu incursiuni periculoase pe mare și aer și șicanarea navelor, care perturbă accesul la comerț și energie. Ne reafirmăm sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în interiorul granițelor sale recunoscute la nivel internațional, extinzându-se la apele sale teritoriale. Crimeea este Ucraina. Când națiunile ignoră sau pretind să redeseneze frontierele altor națiuni, fie pe uscat, fie pe mare, ele subminează egalitatea suverană a statelor membre, un principiu director al Organizației Națiunilor Unite. Blinken, într-o referință clară și la Beijing, a criticat de asemenea încercările de a intimida alte state de la accesarea legală a resurselor lor maritime în disputa cu China din Marea Chinei de Sud. Unii ar putea afirma că soluționarea litigiului din Marea Chinei de Sud nu este treaba Statelor Unite sau a oricărei alte țări care nu este reclamantul insulelor și apelor, a spus Blinken. Dar este treaba și mai mult decât atât responsabilitatea fiecărui stat membru să apere regulile pe care am fost de acord să le respectăm cu toții și să rezolvăm în mod pașnic disputele maritime, a mai spus secretarul de stat american citat de agențiile internaționale de presă.
A fost Oana Serafim.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cum o scrie Financial Times la Londra, un incident între NATO și Rusia la frontiera țărilor baltice nu este exclus, iar asta duce la speculații în legătură cu ce s-ar întâmpla dacă NATO ar fi pus în situația de a trebui să intervină pentru a apăra, conform articolului 5 al Cartei Alianței, unul din membri, în cazul de față Letonia, Lituania sau toate cele trei țări baltice. În orice caz, ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, este convins că pericolul unei ciocniri, fie și accidentale, este real. Stând de vorbă cu Financial Times, șeful diplomației letone a invocat transformarea în armă a migrației de către regimul de la Minsk al lui Alexandru Lukashenko la granița sa cu Lituania, precum și iminentele manevre militare rusești în regiune, care vor implica trupe ruse și bieloruse, în vreme ce importante efective NATO sunt bazate peste graniță în țările baltice și în Polonia. Edgars Rinkevics a evocat riscul unor neînțelegeri sau al unor acțiuni posibile neaprobate de superiori atunci când manevrele militare rusești Zapad vor avea loc luna viitoare. Întrucât cele trei republici baltice nu dispun de aviație militară suficientă pentru protejarea teritoriului lor, NATO asigură așa numita Baltic Air Policing. La fiecare 4 luni, una din țările performante din punct de vedere militar al alianței preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Coordonarea operațiunilor se face de la baza NATO din Ramstein, în Germania. Misiunile au început încă din 2004, din momentul aderării țărilor baltice la NATO. Totul are loc în cadrul programului de reacție rapidă al NATO, care implică misiuni de patrulare și monitorizarea 24 de ore din 24 a spațiului aerian al țărilor baltice. Și România a preluat odată, vreme de 4 luni, apărarea spațiului aerian al țărilor baltice la sfârșitul anului 2007. Desigur, țările care beneficiază de asta nu primesc această protecție gratis. Țările baltice plătesc astfel între 2 și 3 milioane de euro anual pentru protecția lor aeriană și au trebuit să suporte și cheltuielile de modernizare și adaptare a aeroportului militar folosit în Lituania. Sistemul e întotdeauna funcțional, cum s-a văzut în luna aprilie 2013, când Rusia a simulat un atac asupra Suediei, care nu este membru NATO, pentru a testa eficacitatea apărării. Avioanele rusești de luptă au rămas în afara spațiului aerian suedez, însă scopul exercițiului era clar, acela de a simula un atac spre Stockholm. Suedia a făcut imediat apel la NATO, care a făcut să intervină avioanele de luptă din sistemul de protejare a spațiului aerian baltic. Acestea au escortat rapid bombardierele rusești până la o distanță suficientă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
La alegerile parlamentare recente, autoritățile Moldovei au descoperit la secțiile de votare din străinătate 46 de cetățeni străini care monitorizau desfășurarea alegerilor. Aceștia aveau legitimație de ale postului de televiziune Accent TV afiliat socialiștilor. Despre aceasta se spune într-o scrisoare pe care mai e expediat-o asociațiilor mass media de profil. În scrisoare se menționează despre mai multe dezinformări concentrate și lansate pe diferite platforme online în perioada alegerilor parlamentare. Detalii despre aceasta pe site-ul newsmaker.md. Dmitri Kozak, șeful adjunct al administrației președintelui Rusiei, va veni mâine 11 august la Chișinău. Acest lucru a devenit cunoscut societății cu doar o zi înainte de vizită. Și președintele Maia Sandu va avea o întrevedere cu Kozak. La întrevedere vor fi prezenți ministrul afacerilor externe și vicepremierul pentru reintegrare. Care sunt perspectivele relațiilor Moldo-Rusie odată cu instalarea noii guvernări? Citiți pe site-ul Newsmaker.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.